لكن واحد كسر دواتان برنامج كيف قدرت تطبعت كوحالة ديار عاشة إبراهيم هذا.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii arbacada diiday isku day ay dowladda kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka soomaaliya qaraarkan ayaa dowladda kenya ku doonaysay in ururka al-shabaab ee soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida al-qaacida iyo isis wargeyska the east african standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahay daabacay in dawladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dawladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? Maxayse ahayd danaha ay dawladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynayaa General Abdullahi Aadan Hussein Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Hassan Daahir oo loo yaqaan Hassan Geelay oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeyay xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka al-shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga ah. Faisal Roble Kore.
Waad mahadsantahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar abay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudhooduna waa ku raaci waayeen wax ay al-shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida al-qaacida iyo taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arinta findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrinta u campaign gareeyay ama u olola galay. Ha ugu horeysa dowladda Soomaaliyana arrinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantaa Faisal, oo kugu soo noqonaya Hassan Geelay. Adigana maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee al-shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-shabaab waxay qalqalgelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana umaleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo al-shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay al-qaida ayaan la leenahay, kadambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fiil loo dilo.
Waa tahay isla su'aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi waan salaamahayaa ragga aqoonyahanka isugu yimid iyo VOA-daba. Aniga guud ahaan waxaan u arkaa horta shabaab waxa uu ka jiraa Soomaaliya wey. Waxaan xaq u leh haddii la daynaayo golaha ammaan ama African Union ama IGAD, waxaa xaq u leh dowladda Soomaaliya. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuun baa UN-ka la geyn karaa. Tan geynta taas aan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladda ha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan. Dalkan colaadaha baabi'iyey dadka Soomaaliyeedna 800% waa reer guuraa iyo beeraley, beerihii abaaro iyo daalad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roobla-aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala sagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba-aysa. Waxaa badanahaya barakaca, waxaa badanahaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aada baad mahadsan tahay sareeyo Guuto Ciro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ayuu gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, wuu ka soo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani, sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama kambeynkii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysanna ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Markaa qeyb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay u loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2017 go-aankii ay Kenya rabtay in uu ka soo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aanay cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan, meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eriyanaynaa. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab, inkastoo xiriir la leedahay kuwaas. Iyadu Nigeria ma tagto, meelo fog ma tagto, waxeedu waa Soomaaliya iyo cidda istiraahda markaa Soomaaliya danaynaysa sida Kenya oo kale oy wax ku yeesho. Sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban karayn. Hadda AMISOM way la dagaalantaa, Soomaaliya way la dagaalantaa, dalalkan jaarku way la dagaalamaan. Keliya waxaa la diidanaa haddii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso, sida jeneraalku sheegay, ummadda Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamaad. Waa waxa dhici karta hay-ado samafal ah haddii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamaad geeyaan, waxaa dhici karta dadkaas in la cunaqabateeyo, maxkamad la soo taago, iyagoo islahaa ummadda Soomaaliyeed u gargaara. Markaa danta weyn ee arrintan laga eegay waxa weeye, iyadoo Al-Shabaab argagixiso tahay, iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixiso tahay, baa haddana waxaa la diidan yahay waxyeelada jeneraalku sheegay in aanay ku iman ummadda. Markaa waa dhagax laba shimbirood lagu diinayo: kow, Al-Shabaab uu argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin, iyo laba, in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato. Murtidu intaasay ahay.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Xasan Geley, ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyey Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay?
Diidmada wallahi kuma raacsano. Horto qodobada ee waddanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha, waayoho astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduweynaha dhan wuxuu ka xishan yahay inay koox argagixiso ay tahay. Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduweynaha dhanka militariga, dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato. Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha waddanka gudihiisa, domestic financing waxa la dhahay ka hesha, dekadii waa laga qaaday Kismaayo. Hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin. Haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen, xoolin bay kasii aruursanahayaan. Xagga dhaqaalaha marka lahana adduweynaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada. Dhaqaalaha Al-Shabaab adduweynaha dhib weyn baa kasoo qabtay, waa la garan waay, waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto. Waddanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan, xawaaladaha ayay iskugu diraan. Haddii qodobkan 2017 la ansixin lahaa, dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd. Midda kale waxaa waayey Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa waddanka laga leeyahay. Aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray. wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin, xag amni lagama fiirin. Waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian, hay-adaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan. Soomaali alla intay al-shabaab haysato ama isbaara ha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka ay dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa. Waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel al-shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynahay. Waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo Maraykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan laisku raaco UN Security Council shaqadooda ayaaba kirgeel gelaysa. Waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in laisku raacsanyahay al-shabaab ma argagixisa mise argagixisa maaha, ma ahayn. Waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan. Haddii oo resolution 1267 la keeno dadki ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya.
Madaama dowladda haye
may uu kusoo boodi lahaa runtii arrinta unbu kusoo noqday waxa weeye kow al-shabaab argagixisa waa ku qoran tahay dalalkan jimciyada qurumaan ka dhexeeya ugu tun weynaan waa u qoran tahay state department-ka Maraykanku argagixisay al-shabaab u qoran tahay amisom iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisa u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan. Keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan al-shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaacida iyo ISIS. Marka waxaa la istoor biday waxyeelada ay keenayso haddii lagu daro kuwa iyo haddii laga reebo iyadoo lala dagaalamayo haddaba sida loola dagaalamo aan lagu darin. Marka siduu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dhul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan rolka ay haystaan kuwan la sheegaya. Laba, al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay oo ku raacsanahay waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto lagada dagaalka lagu kulayliyo iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jimcida qulmaan ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin. Anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadho jimcida qulmaan ka dhexaysa.
Marka madaama hadda dowladda Kenya ciroogsin doona, madaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo kamid ay joogto markii la rabana howlgallo ay sameeyaan, sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan, amisom baa joogta, dalal kale oo taageeraya jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Horta inta aanan taa u gelin waxaan jeclaa horta inaan idin xasuusiyo ama dadkana dhegeysanaya xasuusiyo, al-shabaab baysas muuqda ama la yaqaano kuma laha dalan Soomaaliya ahayn. Waa la rabaa markaad adigu go-aan xalaala wadato ama aad daahir tahay ayaa go-aankaagu soconaya. Waxay ahayd dowladda Kenya waxay damacsan tahayba inay dowladda Soomaaliya kala hadasho oy fikirkeeda u gudbiso. Taa markaa kadib waxaa soo bixi lahaa waxa dowladda Soomaaliya ay qaado. Waxaa kaloo taagan meeshan waxa weeye amisom runtii wax badan bay qabteen. Shabaab haddii go-aan laga qaadanayo iyo haddii lala dirinahayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guuleysto ama caalamkii taakuleynahay ay arkaan guur ay ku fahaan, hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya. Ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa. Midda Kenya haddaan usoo noqdo, Kenya haddii filmaha xataa waxba kama bedeli karo sababtoo ah hal tuulo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Waxa go-aanka saxda ka suuroobay waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay interest garaynaysa oo fiirinaysa oo danaheedii waxa weeye kow horta shacab Soomaaliyeed baa u rukaan ama taageera ama la safan ama ka garab dagaalama in dadkaas la khalbay ee dowladnimadii Soomaaliya wax kale loo tusay inay ka soo celiso. Qodobka labaad waxa weeye in inta noqon weysa qaadan weysa fikirka xalaasha iyo Soomaalidu inta ay u badan tahana markaa kadib tallaabada ku haboon ama caalamka halaga kaashado هذا ولد الصومالي جدها جوان كذا يلا عليه حقا بس إلي مثلا جوان كذا أوشان كينيا وحكوري إلي بلد الصومالية الله بس هميه يقول لها أنا واحد يقوله كمي نادي
حسن قال لي ما كلتها هاي إن دولة كينيا سيدا إن جنرال عرر وكده واجيبة لا بحنا إن دولة الصومالية وح الله وحي يكون صابصا لنا أمنك أما الشباب يقابك لو وجيه لها إن الدولة الصومالية اللي حاجوت ما دام هذا بيجودها الصومالية شوكتو هل كي أي قرمة ما دوب الجين لهاي أرنكو صابصن صومالية يا الشباب.
تعرف هذا نجيب النقطة وحنو ملايني كينيا تلاقي كده قاعدين ما دهرت كل جد كده قاعدين أهم. قوان كان إني الشباب لقدر ليسكا أرجع خشلا قرب كا 1267 وحكوري شيء قوان أي كده وقتين مدوغة أفريقيا يونيون أفريقيا يونيون aya hadda ka hor arintan ka falankaysay wayna isku raacday waxaan u maleeyay Kenya iyo Somalia Somalia way ku habboonay laakiin Somalia hadii ay ka saxday ay ka saxatay Kenya ayaa culayskeeda dareen aad u dareentay waayo ho dhaqaale helay qalqal galisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinaca Lamu Boni Forest waxaan u maleeyay dib bay galisay Kenya way ku saxsanayd inay go'aankan qaadato way ho kooro Soomaaliya ku raacday resolutionki ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsan al-Shabaab Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday waxa kale ku raaceen Emirates ayaa ku raacay Afrika badan waa ku raacay al-Shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya laakiin lama dhigi karo meel isan joogin male dhulka Kenya xuduud kale leh Soomaaliya way leedahay xog bay ku leedahay waxaan u maleeynahay footprint keda lukteeda waxay kala saameysay Djibouti, Uganda, East Africa, meleysan aksari male. Markan in loo dhaho waa un dib Soomaaliya ka leedahay, Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council.
Waxaan anigu u maleeynahay waxaan jeclaa
asagoo wata
qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay arintaasu waa gaar walaalkay raal garin ha ka bixiyo ha wato hadaladiisa kale laakiin dawladda Soomaaliya inay u taagantahay shabaab la dirirayso caalamka kalma weydiisanayso way muuqataa ma ay ka seexan ilmadaasna kubaha ma qabato dawladda Soomaaliyeed in la yiraahdo walaalkay raal garin ha ka bixiyo intaas u baahanlay
haya geela wada adarale
amarale qodobkan waxaan ku dhahay waxa la keenay Africa Union ayaa discussed haday Soomaaliya ay u arkaysay inay culays Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay leeyahay UN Security Council laakiin maadaama aysan arkin Kenyan culays ka dareentay waxaan u maleynayaa inay ka saxdeen waayo hadii la dhaho al-Shabaab waa urur argagixiso oo la isku raaco waxaan u maleynayaa dawladda Soomaaliya wax faa'iido ma ogeyn wax dhib ah kama soo gaareen tan horo dhaqaale military bay
sheegeen
international cooperation balasiin lahaa al-Shabaabna waxaan u maleynayaa mar hore ayaa la ciribtiri lahaa
hay'een Faisal
ashuud walaalkay galay doodiisu way sax bay noqon lahayd hadii aynaan ka warhayn dabinnada ay Kenya u digta Soomaaliya sidaan sheegay operation Linda iyadoo Soomaaliya la tashan ay Kenya soo weertay iyadoo la al-shabaab aan iriyeenayna haddii muddo laga joogo 10 sano Kenya iyadoo Soomaaliya la tashan bay umad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex digtay derbi runtii wax taariikhda Afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex arab muy madaxweynihii hore ee Kenya isagoo jooga Washington press koobsiga Mareykanka shir uu qaftay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay in Soomaaliya way hagaagi lahayd bari hore hadaanay ka ahayn Kenya iyo dalal kale madaxweynihii Kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka Soomaaliya marka in uu inta cawadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yiraahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ee Soomaaliya kaleedahay dalkeeda waxay ahayd inkastoo inuu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yiraahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa oo Soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastaba uu iska laab kici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan
lageeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto. Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso oo ah 2 million iyo bad umad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso. Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka taagan cidda u ilmaynaysa una ooyeysa ummadda Soomaaliyeed. Haddii Kenya ay noqon lahayd Jabuuti oo kale oo arrintan oo kale keeni lahayd, waxaa laga yaabaa in doodda saaxiibkay uu hadda sheegayo meelo qaarkood laga oran lahaa. Laakiin Kenya is not ma aha Kenya sheekhii maanta arrintan wacdiyey lahaa, unfortunately.
Faisal, anigoo jawaabta hadalladaada siin doona Xasan Geelle, waxaan rabaa dowladda Kenya, dowladaha danay kala fushadaan, dowlad walba danteeda gaarka wada oo dowlad walba dan bay leedahay, ma laga yaabaa in dowladda Kenya ay danteeda ka dhex aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalihii Kenya, ammaankii Kenya, taasoo marar badanna dowladda Kenya ay ka dhawaajisay?
Actually maya, weli Kenya economic analysis
ama aad ayaan u malaynayaa.
Geel raalaha waa ku siin doonaa markaaga fursad. Faisal wada.
Weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hordhigtay oo tiraahdo dhaqaalahayaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo. Dhibaato way ku haysaa Soomaaliya, ku haysaa Ethiopia, ku haysaa Al-Shabaab, dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa, laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen. Containment waxa weeye bimacni way hayn karaan, wayna caqabadayn karaan. Walaal, sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunku, Washington buu ka dhacaa, Brussels buu ka dhacaa, Norway buu ka dhacaa, qarxan lagu tuurayo meel keliyata. Kenya waa meelaha ugu qarxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda Al-Shabaab argagixisadu gacanta weyn ku hayso. Marka dib waa ku haysaa, laakiin dib ay Kenya kelideed ay talada geyso intay Soomaaliya ka tallaabsato, aniga ima muuqato. Runtiina economic analysis fiican oy leedahay tourismkayga intaasu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation linde markay gelaysay dabadeed ilaa imika ma hayno.
Waa taa aad mahadsantaa Faisal Colonel General Cirra, adigoo raalli waxaan rabaa inaan bal hadda ka markan siiyo Xasan Geelle si aan isna bal raygiisa uga dhiibto hadalada. Faisal Xasan,
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso. Laba qodob ayay kiirisay. Waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoko arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab, adduunyaha oo dhanna wuu ogsoon yahay. Markaan usoo gudbo dhankan Kenya, waxaan u malaynayaa dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa kamid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday. Waxaan u malaynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wala xiray amni darro daraadeed. Waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray, waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen. Waxaa kaloo jirta caafimaadki, waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay 2 takhtariin oo ka imaatay wadanka Kuba ee Al-Shabaab afti watay ee wadanka Soomaaliya la aaday. Taasna waxay sabtay takhtariintii dhakhaatiirti oo ku joogtay magaalada Mandera, Wajeer, Garis, Lamu, Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay. Markan taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha, dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inaysan xirtay. Waxaa kasii daran Kenya aada iyo aada ayay u isticmaalaysaa dhaqaalaheeda markii la dhaho intan boodharka aan ku haysano dhaqaalo badan ayay xagga amniga ku bixinaysaa. Markan culays weyn ayaa saaran, waxaan uma malaynahayo dan gaare. Arrintan waxay ka horreysay arrintii Kenya iyo Soomaaliya ay isku haysteen kiiskii badda, inay iska horreysaan u maleen. Markan waa arrin culays ay Kenya u aragtay inay wadankeeda iyo wadanka jiiranka ay kulli ka siman yihiin.
Waa taa Xasan Geelle, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Cirro. Cirro, soo gar male oo in dareen gaara la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Geelle ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaya iyada.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye horta hadii guri gudto, guryaha la dariska oo fanfariinku waa gaara. Marka waa ka xunnahay walaalaheen gubashada anaga gudaha iyaga dadka ka dhaxahaya hadii gaaray aada baan uga xunnahay. wax kasta oo suuragal ah oo aan awoodnana qayb baan ka nahay waa ka qayb qaadanna dad Soomaaliyeed ku nool Kenya Ethiopia dad Soomaaliyeed ku nool Djibouti waa walaalaheen waxaad ogtihiin Djibouti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyay taas waa kumpaniin ka baxaya laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku gurato ay geysato taa gar looma arko halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Shabeellada Hoose ee awdeegle bari ka howlgalay hub fudud bay ku hubaysan yihiin cuna qabatayn baa saaray shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha wadada ku teegsanaa in ay kusoo noqon waayeen say uga cararen way muuqataa hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen colaabaynta hubka soddon sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaato hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay inay cuna qabataynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo ma loo jeedo taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd waxa garayno diidooda iyo walaalaheed noo daadiyeen laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha aan la istirin dowlad baa Soomaaliya ka jirtay dowladdaas hal la ixtiraamo hal looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda
waa tahay aad baad u mahadsan tahay haye Faisal
amee runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba laakiin Kenya aad moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin laakiin waa seef laba af leh Kenya culays waa ku haysaa waxa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Ganey marka ay Kenya ka cadaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan laakiin Kenya na faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo deganaansha la'aanta Soomaaliya ka degan for example lacag ku dhow $2 billion oo dollar sanadkii oo Soomaaliya sirta u iman lahayd baa Kenya ku hakata xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa alaabo ka iibsan lahaa maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan marka Kenya yaanay daadinin wax la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da'aysay liberiga Kenya maanta gar ma yeelan karto way ku dootami kartaa adduunkana uu xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii ee galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada jaar Soomaaliya tan kale maalinta ay la fariisato sida jeneraalku sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fariisto uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo oo arrimaha badda la fatalgareeyo oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida yuhuudda kan laga dhisay la kala dhexdhigayo oo taariikhda Afrika markii ugu horeysay ah marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha Kenya sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab waana iman doontaa baan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno laakiin maanta Kenya xaqna u maleeyo in lagu diidaana waa gar
waad maadsan tahay mar kale waxaan ku noqonayaa Xasan Xasan Geelay ma laga yaabaa sida saaxiibada khadka ku jira Faisal Roble iyo General Cirab ay ka dhawaajiyeen in soo jeedintan iyo taladan dowladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay in aysan daacad ka ahayn oo dana kale oo iyada u gaara oo ugu hoos qarsan ay jirtay
aniga uma maleynahayo Kenya wax dana ama shakhsiyaad gaar ah inay ka leedahay arrintan ay u gudbisay Security Council-ka laakiin waxa la yaab ah Soomaaliya oo dhigkeeda u weyn ay sheeganaysaa inay Al-Shabaab tahay garab laga siiyo Al-Shabaab liska lagu daro xoog ka weyn oo laga yaabo inuu ciribtirto jiritaanka Al-Shabaab inuu waddanka imaado ay Soomaaliya dhahdo maya ma ugulin anaga ma ugulin al-shabaab liska in lagu daro hadda taariikh dib u baaqo UN resolution ka muxuu keen kara markii qolon Taliban lagu daray qodobka 1267 waa garanaysa adduunaha inuu isku tagay sanada yar kadib inay xoog beeleen oo laga yar ciribtiray nus ahaan wadankii ay haysteen Afghanistan ay isku wacareen buuraha barafka ka dambe wadankii loo hagaajiyay transitional government wadankan xasilooni uu helay muddo ka yarna inay Taliban xoog intay waytay dawladda wada hadal ay la gashay Soomaaliya maanta waxay noqon lahayd wadankii ugu horeeyay ee Kenya intuu garab siiyo oo dhaha Al-Shabaab inoogu filan waayo intan ka badan ma qaadi karno waa argagixisa waayo asamadeedu waxa ay argagixisa dhaha adduunaha argagixisa uu aqoonsan yahay dibka xagga samafalka ama humanitarianka ki imaanahay moogi dibka ay ku hayso amni ahaan security ahaan ayaa ka weyn dibka 2.5 million ka haddana leeyahay abaare iyo wax ay ahayaan way ka weyn tahay aniga waxaan u arkaa Soomaaliya qalad inay ku tahay inay ka hor imaato wixii resolution kan oo Al-Shabaab dhila waa koox argagixisa Soomaaliya kamay fiirsanin waxaan umaleynaa ficil inuu qaaday waayo Kenya isku dhac yar ayaa ku dhacay dhanka badda waxaan umaleynaa waa emotional ayay noqdeen ficil ahaan ayay Kenya uga hor imaatay moogi laakiin Al-Shabaab ahaan iyo dibkay ku hayso dib uma isa fiirinayo
laakiin xasan geelay waxa ka dhawaajisay in daaliban markii liiskan hadda lagu daray qodobkan 1267 lagu daray in indhihii caalamka ay arkeen laakiin go'aankan hadda dawladda Kenya ama soo jeedintan dawladda Kenya ay geysay qaramada midoobay adduunyihi ba ka soo horjeestay marka ma adduun kala jira
adduunyihi ba ka soo horjeestay waayo mid ay ka dhawaajeen waxa way Soomaaliya gacan ma yeelin Kenyana qodobkeedi muu arkeen laakiin Soomaaliya maadaama ay la kaashan lahayd wadanka Kenya wadanka Kenya waxaan u maleynaa xoog ayay yeelan lahayd resolution kan waana weyna ku guuleysan lahayd adduunaha uu diiday umu diidin qaab xagga amniga ama security-ga qaabku uu diiday waa qaab oo lobbying ay sameeyeen hay'adaha samafalka iyo hay'adaha caalamka ay sameeyeen laakiin dhanka amniga lagama fiirin waxaa laga fiiriyay dhasha humanitarian impact ma laga fiiriyay
waata idinka horaalay waxa rabaa inaan su'aal kale u gudbo hadda soo jeedintii dawladda Kenya waa la diiday qaramada midoobay way isku raaci wayday oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution kan 1267 ama 1267 ma jiraa hadda fursad u banaan dawladda Kenya iyo adduunka kale keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho waxaan ku bilaabayaa Faisal
ha runtii waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa kow in horta Soomaaliya ay siduu jeneraalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso basaasnimada Soomaalidu leedahay aqoonta ay u leeyihiin Al-Shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan waa dhalinyaro ummadan Soomaaliyeed kasoo dhex baxay marka kow in Soomaaliya looga dambeeyo laba in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin Al-Shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo haddii marba Mareykankii Taliban maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen ood ogtahay Taliban iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii Al-Shabaab loogu soo afjari lahaa ka baxsan dagaal oo keliyata bimacni iminka 12 sano ayaa dagaal lagu soo jiray sidaad ogtahayna Al-Shabaab waxay ka soo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay oo wixii ka faraaracay ee nabad qaadashada diiday ee Al-Shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay iyaga qudhooduna hadda ay dhowr iyo labaatan jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chance la siiyo sidaasoo keliya ta ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo haddii kale Al-Shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta wax badan aan dalka askambi ku keenin laakiin dhibaato joogta ah oo dagax tuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
aad baad u mahadsan tahay. waxaan siinayaa General Ciro. ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karto in Al-Shabaab lagu wajaho?
waxaa jira, waxaan u malaynayaa walaalkay Xasan sama fikri diwaani, laakiin waan koobayaa fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka uu halkay sheego oo ah in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen ay UN-ka cunaqabateen baa ka saaran marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo garab lagu siiyo waxay codsato lala riixo wixii la awoodo la siiyo waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan karna waxaana ku daliila dadkii Soomaaliyeed sida la socoto Puntland doorashada ka dhacday Soomaali baa maamulaysay waa isdoorteen maamulaydiseen waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waase ka dhacday bay dhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay waka dowlad baa ka dhisan Kismaayo doorashada ka dhacday waa la arkaa ayaduna galmudug oo muddo kala taagneen ayadana waa taa dowladdii federaalkaasi dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii garab la siiyo waa hubaal in laga adkaanayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada
waa tahay General Ciro aad ayuu mahadsan tahay waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geelay mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay ma jirtaa fursad kale oo bannaan oo Al-Shabaab lagu wajihi karo si kooban
fursad badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogii laakiin security ahaan ila Al-Shabaab la wajaha aanu malayn dowladda Soomaaliya kama hori maato midda hore Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM waxaana u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo la mid ah Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa midda kelix ay ku doodaysa waxa waaye cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado mar walba waxay dhahdaa in bagooba aan nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho Al-Shabaab waayo ciidan badan way haystaa oo dabadan kun sideetan kun ee weyn ee la sheegay Soomaaliya United Front wax la dhahay laaday qaab wajahan ay Al-Shabaab ugu hortagtayay laaday laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee wadanka degan sidii loogu hortagi lahaa haddii Soomaaliya hadda jiidka ay ku diiday sii socoto waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa Al-Shabaab hadday xoog yeeshay iyo hadday xoog yeelato waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn wadanka Soomaaliya Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso waxaan u maleyn wadanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa waxay noqonaysaa markan marka waxaan u maleynaa horta Soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii lagu hortagi lahaa taas waa qaab lagu wajihi karo ka hortagga Al-Shabaab
aad baad u mahadsan tahay kalmad ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal
Aisha Cuud horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yagan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay sideedaba way yar tahay Soomaaliyana hub badan baa yaal inkastoo caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casreen lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray Soomaaliya markaa waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamayay hubka laga hayo maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro sida jaraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta arrintan ganay sheegay ee Ibn Xamar ay Al-Shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin military inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarasho waa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga Al-Shabaab uu xaglinaya boqol kun oo ciidamo wax kama qaadi karaan Al-Shabaab arrinteedu ma aha arrin military maaha arrin dalalka shaarku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado, sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiibaa caqli helay in uu la hadlo Taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka yaynaan ka digin arrinta Al-Shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi. In aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad u mahadsantahay Faisal Roble, sidoo kale waa u mahadcelinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cirdo. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
Salaam mudan walaal.
Waa mahadsantiin.
Yaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii Arbacada diiday isku day ee dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dowladda Soomaaliya, kaas oo dowladda Kenya ay ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Waxaa barnaamijka igala qayb galay General Abdullahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Daahir Geelay oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeyay xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya, iyo Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo jooga dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Caasho Cuud. Barnaamijka faaqidaadana waxa uu ku saabsanaa maalintii Arbacada qaramada midoobay ayaa laashay qaraar ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonaysay inay Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga. Lix ka mid a dalal ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiray Maraykanka ayaa ka hor yimid go'aanka iyagoo ku dooday in hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyayaashu ay u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini'aadanimo u horseedi karta malaayiin qof oo ku nool deegaanada ay haystaan Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.